Parolas nome de Svisa Radio Internacia gesignoroi Claude kaj André Gacon. Trian el sendon ni dedicas al la interesa vivo de Philippe Suchard, la fondinto de la chocolade fabrico Suchard. Antau ol instaligi en Neuchâtel por fondi sucerajeion kaj unu jaron poste chocolade fabricon en la naibara vilaĝo Serrières, Philippe Suchard faris 6 monatan voyagion tra Usono.
Philippe Suchard conservis de tiu ci voyagio vision pri la malfelicia sorto de certai svisai elmigrintoi, quiui alvenis sen preparo cae sen vivrimedo sur la America tero, cae tie plei ofte pereis au vegetis en neimagebla misero. Iom post iom, Philippe Suchard alvenis alla ideo che estus utile crei spezon de helpa colonio quie la elmigrantoi povus provisore au ec definitive instaligi ie sia alveno en Usono. Tial, en 1842, tiam li estis 45-jara, Philippe Suchard reveturis al Usono en la celo aciri la necessan territorion. Li interessigis ie regiono en la stato de Novjorko, quiun sia tempe Joseph Bonaparte, la frato de Napoleono la unua, estis acirinta. Gi vastis 20,000 hectaroin, cae situis inter la rivero Saint-Laurent cae la urbo Utica. Antau ol reveni Europen por fondi actian societon profite alla colonio sub la nomo Alpina, li electis surlocan helpanton. Bedaurinde, la cunlaboranto, quiu nomigis Lafarge, montrigis nerealisma, quio ruinigis la tutan proiecton en sen profitai investadoi celantai productiferon.
La actia societo Alpina havis, kiel celon, construigi en la acetita colonio lignodomoin, quiuin la elmigrintoi povus unue lu ricevi prescau sen page, cae poste aceti ie ege modera preso, se ili intensus definitive instaligi tie. Bedaurinde por Philippe Suchard, cae la actiuloi, ciuin li capablis convinci, la jaroi 1842-1848 correspondis al regressa periodo en la elmigrado Usonen, cae fine ec al societu multa jaro. Tial la societo post 15 jaroi estis mal fondinta. La actiuloi declaris che Philippe Suchard neniel respondecis pri la fiasco de la colonio Alpina. Sed tiuci mal successo, quiu ne estis la sola, convincis Philippe Suchard forlassi la creemon de novai entreprenoi favore al tiu quiu plei bone fartis, tio estas la chocolade fabrico en Serrières.
Ni diru quelcain vortoin pri la multai creajoi de Philippe Suchard. Ni iam rapportis pri la vaporcipa societo de la lago Neuchâtel cae pri la vaporcipo industriulo quiun Philippe Suchard mem stiradis dum 10 jaroi. Sed la lagoi de Neuchâtel, Murten cae Biel ne contentigis lin. Unu jaron post la creo de la Neuchâtela vaporcipa societo li partoprenis la creon de sama societo por la lago Thun, prisorgante la mendon de vaporcipo ancau ce la Parisa ingegnero François Cave. Tiu ci scipo ricevis la nomon Bela Vido, cae ecveturis la 31 de julio 1835. Philippe Suchard, sur sia vaporcipo la industriulo, formis stirantoin, quiui poste dungigis kiel capitanoi de la novai vaporcipoi, quiui comencis navigi sur la Svisai lagoi.
Sed ancao existis riveroi. Philippe Suchard, en sia unua voyaggio en Usono, convincigis pri la utilezzo de la rivera navigado. Tial, en 1840, li occupigis en Baselo pri la creo de vaporshipa compagnio, quiu ricevis la nomon Agloi de Alta Reino. En junio 1840 alvenis en Baselo la unua vaporcipo quiun oni baptis la aglo numero 1. 200 personoin gi agrable transportis inter Bazelo kaj Strasburgo en 6 da horoj. Revene gi besonis 16 horojn por reatingi Bazelon. Eleganta restauratio igis tiun vojaĝon tre komfortan. La afero montrigis promes plena.
Tial du novajn ŝipojn oni mendis al la pariza ingeniero François Cave, sed kun la aglo numero 2 komenciĝis la malfacilaĵoj. Jam dum la transporto de Parizo al Rotterdamo okazis la unua katastrofo. Uragano kaŭzis tiomajn difektojn, ke oni devis ripari la vaporŝipon en Dovro. Kaj poste en Majenco rompiĝis la havenaj fikskabloj, kaj la ŝipo sengvide eliris, detruante muelejojn kaj sin mem. Estis vera katastrofo, kiu kaŭzis la ruinon de la tuta entrepreno. Nur 16 jarojn poste renaskiĝos la vaporŝipa navigado sur la alta parto de la rivero Rejno. La entrepreno al kiu kunlaboris Philippe Suchard estis antaŭtempa.
La observo de la variadoj de la nivelo de la lagoj Neuchâtel, Murten kaj Biel konvinkis Philippe Suchard, ke per la konstruo de bone lokitaj baraĵoj, per la profundigo de la ekzistantaj riveroj kaj eĉ per la konstruo de rivertunelo kaj de kanaloj oni povus reguligi la nivelon de la akvo kaj komfortigi ne nur la navigadon, sed ankaŭ la vivon mem sur la lagbordoj. Philippe Suchard subvenciis studojn kaj la unuajn riverprofundigojn kaj mem verkis projektojn, kiuj ne restis sen eĥaj.
Ĉiam dum la sama periodo Philippe Suchard interesiĝis pri la bredado de silko raŭpoj. Li convinciĝis ke la neŭŝatela klimato konvenis al tiu industrio. Li plantigis 3000 morusarbojn en la vitejoj de Serrières, kaj li venigis raŭpbrediston el Avignono por direkti la silkraŭpejon. Apud la ĉokoladmueliloj, Philippe Suchard instaligis maŝinojn por ŝpini kaj teksi la kokonsilkon. Ĉio glate disvolviĝis, kaj la 13 de majo 1844 Philippe Suchard povis sendi al la registaro de la princlando Neuchâtel la unuan silkan fulardon, kiun oni produktis en Serrières. La prusa reĝo, al kiu tiu silkaĵo estis transdonita, sendis komence de 1846 kuraĝigan premion de 1000 pundoj. Tiam la silkraŭpejo de Suchard estis la plej granda de tuta Svislando. Subita epidemio veninta el sud Francio mortigis en kelkaj tagoj ĉiujn raŭpojn. Ruiniĝis granda espero, kiu kaŭzis, ke en Serrières ankoraŭ hodiaŭ kreskas morusarboj.
Por doni ideon pri la tumulta entreprenemo de Philippe Suchard, ni ankoraŭ diru kelkajn vortojn pri la asfalta minejo de Val de Travers. Ĉirkaŭ 1842 li provis doni dinamismon al tiu minejo. Tiu cele li asfaltigis la tegmenton de sia ĉokolad fabriko kaj same demonstre kovris de asfalto promenvojojn en la ĉirkaŭaĵoj. Mendoj venis el germanaj urboj kiel Karlsruhe, Mannheim, Heidelberg kaj München por asfaltigi trotuarojn. Bedaŭrinde la per reclama i vendoi havis nur efemeran successon, kai en 1849 la societon oni devis liquidi. Ancau antau tempa estis la entrepreno.
Ec de tiam, Philippe Suchard dedicis sian comercistan energion nur alla reclamado de sia cioccolado, resignante pri la fabricado de aliai productoi, exemple de pastajoi. Lia reclama metodo, kiu estis avangarda, tiel bone successis, ke rapide kreskis la entrepreno.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internacia. Claude kaj André Gacon rakontis pri la neordinara vivo de Philippe Suchard. Gis reaudo.